Ja vás zdravím, prajem vám požehnané predpoludne nedeľné. Budeme dnes pokračovať v uvažovaní Božieho slova. My dnes začíname čítanie a výklady ďalšej epištoly. Mali sme doteraz inú tému na našich nedeľných zhromaždeniach. Na tento pol rok, zhruba na pol roka nám to vystačí, by sme chceli postupne čítať list Efezanom. S tým, že sa dostaneme k tomu, čo ten text hovorí, budeme chcieť porozumieť odkaz, ktorý apoštol Pavol volá, kedy dávno písal cirkvi v prvom storočí, ale zároveň hľadať v tom niečo, čo môže osloviť aj nás do nášho života, do toho, čo my prežívame. Ja som to na dnes nazval takým tým titulom Do Efezu s láskou, pretože zjavne cítime to pastierske srdce apoštola, ktorý myslí na sebe známych a milovaných kresťanov. Láska je jedna z dôležitých tém v tomto liste, ale je ich tam viac, možno také, čo súvisia, čo sú blízke tomu pojmu láska, je spoločenstvo alebo jednota. Nejaké zvláštne nové spoločenstvo, ktoré Pán Boh tvorí na tomto svete, ktorým je cirkev. Čo to je cirkev? Čo to znamená byť súčasťou cirkvi, byť súčasťou Božieho ľudu? To sú niektoré veci, ktoré budeme spolu v tomto liste odkrývať. Apoštol, ako je u neho zvykom, začína takou pomerne vysokou teológiou, na začiatok predkladá nejakú náuku, vykladá, aká je pravda, ale nezostane tam, dostane sa do praktickej časti, keď hovorí, a kto to je pravda, tak ako sa to prejaví v živote. Takže to je to, čo máme pred sebou, to je to, na čo sa môžeme tešiť, že budeme objavovať pravdy, hlboké veci, hlboké pravdy z Božieho slova, ale zároveň budeme môcť vidieť, ako sa to týka nášho života, ako sa to prejaví v každodennom našom chodení. My dnes začneme len takým krátkým úvodom. Prečítame si prvé dva verše z tohto listu. Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša, svätým v Efeze a veriacim v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Toľko dnes z Božieho slova. Ten list je pomerne dlhý, dnes zostane dlhý. 6 kapitol, ako som povedal, vystačí nám na pol roka, ale dnes postačí, keď budeme venovať pozornosť tomu, akým spôsobom sa tento list otvára, tomu, čo môžeme vidieť v týchto úvodných slovách. Vidíme tam, kto je autorom listu, kto píše. Vidíme, komu píše, komu adresuje svoje slova a tiež vidíme, čo im praje. Je bežné, bolo bežné vtedy, v antickej dobe, je to zvykom aj dnes, ak ešte stále niekto píše listy, že na úvod listu je nejaký pozdrav, nejaké prianie, tak to je to, čo vidíme v tom dnešnom úvodnom texte v prvých dvoch veršoch. Kto je teda autorom listu? Kto je pôvodcom týchto slov? Nemusíme hádať, nemusíme riešiť žiadne veľké záhady. Autor sa predstavuje sám tými slovami Pavol z Božej vôle, apoštol Krista Ježiša. Pravdepodobne o ňom už niečo viete, už ste o ňom niečo počuli alebo čítali. Predstavuje sa menom Pavol, ale pôvodne mal občianske meno iné. Volal sa Saul, Šaul po hebrejsky, pochádzal z Tarzu, dôležité mesto, obchodne aj kultúrne významné mesto v provincii Kilíkia, v dnešnom východnom Turecku alebo juhovýchodnom Turecku. Tam v Tarze vyrástol, pochádzal z dobrej židovskej rodiny, zároveň s rímskym občianstvom, čiže z takej povedzme lepšej strednej triedy. Pochádzal odtiaľ, ale študoval v Jeruzaleme u jedného z najlepších rabínov tej doby, u Gamaliela. Stal sa oddaným veriacim, vstúpil alebo pripojil sa k skupine farizejov, čo boli horliví až fanatickí veriaci v Boha a horlivci za Boží zákon. V prípade tohto Saula, ten jeho zápal pre Božiu vec, ako to vtedy chápal, viedol až k tomu, že sa stal nepriateľom kresťanov. Keď sa začali množiť ľudia, ktorí hovorili o tom, že ten Ježiš, ktorý vystúpil pred nejakým časom a ktorého národ odmietol, ktorý bol popravený, že v skutočnosti žije a že je Mesiáš, tak to vyvolalo veľké pohyby, veľké záchvevy, súčasťou toho bol tlak na cirkev, prenasledovanie. No a tento Saul bol hybnou silou toho, fanaticky nenávidel, neznášal kresťanov, prenasledoval, zatýkal, spolupracoval na ich usviečaní alebo odsudzovaní. Dokonca sa vybral na jednu takú výpravu z Jeruzalema až do Damasku v dnešnej Sýrii, aby aj tam rozbil tú nejakú podľa neho odpadlícku bunku kresťanov. Na tej ceste ale zažil, čo nečakal, zastavil ho sám Pán Ježiš Kristus svetlom z neba a hlasom. A toto bolo jedno radikálne zastavenie pre Saula. Tam spoznal, že ten Kristus, ktorého prenasleduje, je skutočne živý a viedlo to k radikálnej zmene, totálnemu obratu v jeho živote. Jedna vec, čo sa nezmenilo pri ňom, je, že bol horlivcom. Takže ako bol horlivý prenasledovateľ kresťanov, tak teraz sa stal horlivým šíriteľom tej novoobjavenej pravdy o tom, že Kristus naozaj žije a že je pánom. Stal sa najznámejším kresťanským misionárom, evangelistom, šíriteľom Božieho slova, šíriteľom tej zvesti o Kristovi. Neskôr, počas svojej prvej misijnej cesty, prijal meno Pavol, to je tým, ktorým sa predstavuje. Túto meno znamená malý, vyjadruje tu jeho akúsi skromnosť, môžeme povedať. A pritom to bol ale človek dôležitý, čo vyjadruje aj v tomto úvode tým slovíčkom apoštol. Keby sme sa pýtali, kto si Pavol, tak jedna z prvých vecí, čo povie o sebe, ako on chápal svoje miesto na svete, svoju pozíciu, povie: ja som apoštol. To slovo apostolos z gréčtiny znamená poslaný. Ináč povedané, človek, ktorý má nejaké poverenie. Za apoštola sa nedá vyštudovať, za apoštola sa nemôžete prihlásiť, to nie je práca pre dobrovoľníkov. Apoštolom, poslaným ste, keď si vás niekto vyhliadne, keď si vás niekto vyvolí, keď vás niekto poverí a vyšle. To je Pavlova pozícia. A pre neho je toto veľmi dôležité. On celý svoj život žije vo vedomí toho, že má poslanie. Je apoštolom Krista Ježiša. To je ten, ktorý ho zastavil cestou do Damasku. Aj zmyslom toho jeho poslania je niesť Krista tým ľuďom, ktorí ešte o ňom nepočuli. V 3. kapitole, neskôr v tomto liste, Pavol hovorí o sebe: počuli ste o milosti, ktorú mi Boh podľa svojho plánu udelil pre vás. Ako som v zjavení spoznal tajomstvo. Niečo sa dozvedel, niečo sa naučil, niečo mu pán ukázal, niečo, čo bolo dovtedy skryté. A teraz to má byť ako pravda zjavené cirkvi a tým, ktorí budú čítať. Takže toto je to, čo sa stalo náplňou jeho života. To tajomstvo, to nové poznanie o Kristovi. To nové poznanie o tom, že v Kristovi pán Boh prijíma teraz aj pohanov za svoj ľud. Že zo Židov a pohanov je tvorené nejaké nové spoločenstvo cirkev. To je teraz niečo, čo ho naplňa. To je to, čo cítime veľmi zreteľne aj v tomto liste, keď to budeme čítať. Takže toto je náš autor. Nie z vlastného poverenia stal sa Kristom Ježišom, apoštolom Krista Ježiša, pretože ten si ho vyvolil. Ďalej hovorí: z Božej vôle. A v tomto liste môžeme vidieť, ako Pán Boh v skutočnosti rozvíja svoj plán. Ako Božia vôľa je to, čo hýbe v skutočnosti celé dianie v cirkvi, celé dianie evangelizácie, celý ten program šírenia Božieho kráľovstva. Božia vôľa je jedna dôležitá téma tohto listu. Na budúce, keď budeme čítať nasledovné verše, tak sa s tým niekoľkokrát stretneme. Treba v 5. verši hovorí: podľa svojej milostivej vôle nás predurčil, aby sme boli skrze Ježiša Krista jeho synmi. A v 9. verši hovorí: nám dal poznať tajomstvo svojej vôle podľa svojho milostivého rozhodnutia. V 11. verši: v ňom sme sa stali aj dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý koná všetko podľa zámeru svojej vôle. To sú hlboké slova, ktoré nebudem teraz vykladať o tom, ako je to s Božou vôľou, s Božím vyvolením, s Božími zámermi medzi ľuďmi. Len toľko chcem, aby sme si teraz mohli všimnúť a privlastniť, že Pán Boh má svoj zámer, svoj plán aj s tebou, aj s tvojim životom, aj so mnou. Pavol o sebe môže povedať: ja som z Božej vôle apoštol Krista Ježiša. Pán Boh si ma vybral k nejakému účelu. Ale v zápätí sa obracia na kresťanov a hovorí: my všetci sme v centre Božej pozornosti. Pán Boh aj pri nás uskutočňuje svoju vôľu. S nami má svoje zámery. To je vec, ktorá nás môže naplňať pocitom dôležitosti. Nemalo by to viesť k tomu, že sa budeme považovať za extra významný, že budeme hrdý alebo pyšný. Pavol tiež nie, hrdý alebo pyšný. Pavol sám v 3. kapitole v tomto liste hovorí o sebe, som najmenší zo všetkých svätých. Všimnite si tú vyváženosť. Na jednej strane to vedomie, že Pán Boh si ma vybral, že mám poslanie. Ale nie je to niečo, čím by som sa ja mal vychvalovať, robiť sa niekým veľkým. Pavol sám je Paulos, je malý. Je v službe Kristovi a preto aj v službe cirkvi. Toto môže byť aj ty, toto môžem byť aj ja. Ale pre nás z tohto úvodu plyne ešte jedna dôležitá vec. Pavol tu nepredkladá svoje vlastné názory. To nie sú nejaké ľudské nápady. To nie je nejaká dobre mienená rada. Toto je Božie slovo. Toto píše Pavol ako ten, ktorý je poverený, apoštol Krista Ježiša. Takže skúsme aj takým spôsobom vnímať tie slova. To je dôležitá výzva aj pre nás, ktorí tu stojíme za kazateľňou a hovoríme, aby sme prinášali nie to, čo my si myslíme, alebo to, čo nám sa zdá rozumné, ale aby sme naše slova podkladali tým, čo je v Božom slove. Pavol to robí takisto. Neprináša vlastné predstavy, prináša to, čím je poverené, to, čo mu bolo naložené, to tajomstvo, ktoré mu bolo zjavené, je apoštolom. A tak aj my chceme jeho slova brať ako Božie slovo s plnou vážnosťou. Toľko teda k autorovi. Viac si toho môžeme povedať o adresátoch. Kto sú príjemcami tohto listu? Tých slov tu nie je veľa o nich, ale postačí, aby sme sa od toho odrazili. Pavol hovorí, že tieto slova adresuje svätým v Efeze a veriacím v Kristu Ježišovi. Takže niekoľko dôležitých pojmov, pri ktorých si niečo môžeme povedať. To prvé slovo, čo nás možno prekvapí alebo zarazí, je, že Pavol ich nazýva svätí. A možno to pre vás nie je prekvapenie, videli ste to viackrát a možno dobre rozumiete tomu pojmu, ale nie vždy sa mu rozumie, aj medzi kresťanmi sa mu nie všade rozumie. Takže treba povedať toľko, že ten pojem svätý znamená oddelený pre Boha. Človek, ktorého si Pán Boh vybral. Človek, o ktorom Pán Boh hovorí, tento je môj. Ja s ním mám svoje zámery. A keď Pavol použije to slovo svätý v Efeze, tak myslí všetkých veriacich v Efeze. Nemyslí nejakú vybranú elitu medzi nimi. To je ten spôsob, ako sa to slovo častokrát vníma teraz. Že o nejakých ľuďoch sa hovorí, že sú svätí. Cirkev identifikuje niektorých ľudí ako svätých. Je s tým spojený nejaký proces kanonizácie, keď sa oficiálne prehlási, že tento alebo táto je svätý. A ja nechcem teraz do toho procesu nejakým spôsobom vstupovať alebo to komentovať. Tam, ak by som s tým mal problém, tak nie preto, že tí ľudia neboli svätí. Dosť možné, ale možno pravdepodobné, že to boli svätí ľudia, o ktorých cirkev hovorí, že boli svätí. Ale písmo hovorí o nás všetkých, že sme svätí. Ak sa nejakým spôsobom máme my titulovať, toto nie je spôsob, aký by sme často používali, ale vidíme, že to je biblický spôsob, ako Pavol alebo niektorí iní autori oslovujú kresťanov, hovoria o nich ako o svätých. Pretože Pán Boh si ich vybral. Pretože má s nimi nejaký plán. Pavol sám o sebe hovorí ako o svätom. S tým dodatkom, že hovorí najmenší zo všetkých svätých. To druhé slovo, ktoré ich charakterizuje, že sú veriaci Kristu Ježišovi, ale zároveň v niektorých prekladoch by ste mohli stretnúť pojem verný Kristovi Ježišovi. Obidvoje je možný preklad toho slova. To je zaujímavé, že gréčtina samotná, biblický jazyk, toto nerozlišuje. Slovo veriaci a slovo verný znamená to isté. My v slovenčine vnímame ten rozdiel. A ja nechcem teraz porovnávať slovenčinu a gréčtinu a gramatiku, ako to tam funguje. Len toľko poviem, že teda z biblického pohľadu Biblia nepozná človeka, ktorý by bol veriaci, ale nie verný. Biblia počíta s tým, že veriaci ľudia budú zároveň verní. Ak vložili svoju dôveru v Boha, ak sa spoľahli na Krista, tak ich to mení takým spôsobom, že sami sa stávajú vernými, sami sa stávajú spoľahlivými. Takto Pavol vníma aj týchto adresátov svojho listu. To sú ľudia, ktorí veria v Krista a počíta s tým, že zároveň Kristu zostávajú verní, že ich život to nejakým spôsobom ukáže. Takže dve označenia, ktoré hovoria akoby o ich kvalite alebo ich popise. Sú to svätí ľudia a sú to veriaci, verní ľudia. Ale ešte niečo iné si môžeme o týchto adresátoch všimnúť. Kde sú títo ľudia? A v tomto jednom riadku vidíme až dve identifikácie. Pavol hovorí v Efeze a v Kristovi Ježišovi. Tými slovami je vyjadrená dvojaká identita veriaceho človeka. My sme na svete, ale nepatríme tomuto svetu. Títo veriaci sú v Efeze, to je ich totožnosť, to majú vo svojich dokladoch, alebo tam majú svoju adresu. To je svet, ktorý ich obklopuje. To sú starosti, problémy, to sú veci, ktoré riešia. A tým, že sa stali kresťanmi, neunikli z toho. Pán Ježiš nevytrháva svojich zo sveta. Necháva nás vo svete, aby sme tu boli jeho svedkami. Títo ľudia sú v Efeze. Pán Boh ich tam nechal s nejakým zámerom. Má tam s nimi svoje úmysly. Ale nie sú iba v Efeze. Ich nová identita, ich nové občianstvo je, že sú v Kristovi. O nás by sa teda mohlo povedať. Alebo o vás. Ste vrači a ste v Kristovi. Tu vrači, tu v Bratislave prebieha váš život. Tu si zarábate, tu chodíte do obchodu, tu chodíte k lekárovi, tu máte susedov, tu máte priateľov. Toto naplňa veľkú časť vášho života, ale to nie je celý váš život. Ste vrači, ste v Bratislave, ale zároveň ste Kristovi, ste občania Nebeského kráľovstva. Takto sa Pavol pozerá aj na týchto ľudí. My si povieme viac, čo to znamená byť v Efeze. Aké to bolo v Efeze, bola kedy. Ale poviem toľko, že tá identifikácia v Kristovi Ježišovi, to je niečo pre Pavla veľmi dôležité. Jeden z najčastejších spôsobov, ako Pavol charakterizuje veriaceho človeka, je, že povie, že tento je v Kristovi. Byť kresťanom znamená byť zahrnutý v ňom, byť akoby vložený v ňom. Asi 35 krát v tomto liste nájdeme tú frázu v Kristovi, v Ježišovi Kristovi, v ňom, v tom milovanom, v jeho krvi a ešte v niektorých iných obmenách. Tým, že si kresťanom, tým, že on ťa považuje za svojho, ak si v ňom. To má množstvo dôsledkov. To je veľmi dôležitý pojem pre naše seba pochopenie, ako Pán Boh vníma v nás. Takže dvojaké označenie miesta, ku ktorému sú viazaní títo ľudia. Ich identita je, že sú obyvatelia Efezu, obyvatelia rímskej provincie Ázia. Ale zároveň sú ľudia, ktorí majú nové občianstvo v Kristovi. No, teraz malá technická poznámka, keď už som zmienil, že sú v Efeze, tak sa patrí povedať, že niektoré a vlastne tie najlepšie zachované rukopisy, epistoly, vlastne nemajú tie slova v Efeze. Že tam nájdete iba svätým a veriacím v Kristu Ježišovi. A v niektorých potom je napísané v Efeze, čo viedlo viacerých bádateľov k skúmaniu tejto problematiky, že čo je to vlastne za list. Je to list do Efezu alebo nie je. A taký pomerne rozšírený konsenzus je, že ten list bol koncipovaný ako akýsi okružný, ktorý bol písaný do Efezu, ale nie len do Efezu. Počítalo sa s tým, že bude kolovať, že bude cirkulovať medzi zbormi a tak viacerí kresťania tam v tej oblasti budú mať z neho svoj osoch. Nechcem rozoberať zase technické otázky. Je to dosť možné prijať tento pohľad. Vlastne keď ten list budeme čítať, tak tam nenájdeme veľa vecí, ktoré by boli, tak poviem, špecificky efeské. On nerieši špeciálne problémy života v tom meste. Píše o veciach, ktoré sa týkajú kresťanov v Efeze a v celej provincii a vlastne všelikde inde, v celej cirkvi po celú dobu. Tak aj pre nás nebude žiadny veľký problém privlastniť si, pripočítať si tie veci, ktoré sú o veriacich písané ako aktuálne, ako aplikovateľné aj v Bratislave, aj v 21. storočí. Ale predsa povedzme si niečo o Efeze, o tom, aké to tam bolo a čo vlastne o tej cirkvi vieme. Znova neviem, s čím môžem počítať. Ako sú vám známe biblické reálie. To, čo budem teraz hovoriť, sa z veľkej časti dá nájsť v knihe Skutkov apoštolov v kapitolách 18, 19 až po 20. Tam by sme mohli sa dočítať niečo o Pavlovom misijnom pôsobení. Toto konkrétne je mapka, ktorá popisuje Pavlovú druhú misijnú cestu. Vychádzal z Antiochie, to je ten severovýchodný cíp Stredozemného mora. Tam vidíte prístav Antiochia, jedno z najväčších miest tej doby. Odtiaľ z toho kresťanského zboru Pavol vyrazil aj na svoju prvú cestu, aj na druhú. A išiel to v oblasťou Kilíkie, tam ten Tarzus vidíme, keď ideme tým južným Tureckom. Na tej ceste narazili na nejaké ťažkosti, chvíľu to bolo také, že všade zavreté dvere. Nevedeli vlastne, kam ich Pán Boh posiela, až im Pán Boh zvláštnym zjavením ukázal, že majú prejsť do Európy, a tak sa dostali z Troady, možno vidíte pri Egejskom mori číslicu 3, k tej štvorke, do Filip, ocitli sa na území Európy, nášho kontinentu alebo subkontinentu. A tam potom Pavol pôsobil vo Filipách, v Tesalonike, v Bereji, až sa neskôr dostal na juh do Grécka, do Korintu a Atén. Ak si spomínate, pred nie veľmi dlhým časom sme si o Korinte hovorili dosť, pretože sme čítali prvý list Korintianom na pokračovanie. V Korinte sa Pavol zdržal asi rok a pol, čo bola pomerne dlhá zastávka. A potom na záver tej cesty sa preplavil z Korintu do toho dnešného Turecka, do Efezu, s číslicou 9, tam, kde si vidíte identifikované to mesto Efez. A o tej návšteve, na záver druhej misijnej cesty, kniha skutkov hovorí, keď prišli do Efezu, nechal ich tam Pavol svojich spolupracovníkov, sám vošiel do synagógy a viedol rozhovory so Židmi. Keď ho prosili, aby zostal dlhšie, nesúhlasil, no pri rozlúčke povedal, ak to bude Boh chcieť, znova sa k vám vrátim. A odplavil sa z Efezu. To je záver druhej misijnej cesty. Čiže vidíme krátka návšteva v Efeze, návšteva v synagóge, zaujímavé rozhovory, interakcia so Židmi, s tamojšími židovskými veriacimi, ale hneď na to rozlúčka, Pavol z Efezu odchádza. Za tým máme v skutkoch zmienku, čo sa dialo. Ak máte Bibliu pri sebe, nebolo by na škodu, keby ste si nalistovali tam tú 18. 19. kapitolu a možno len po nadpisoch, keď budete listovať, tak budete vidieť, o čom hovoríme. Za tým nasleduje zmienka, že v Efeze nejaký čas pôsobil mladý človek menom Apollo. Apollo bol Žid, ale moderný, vzdelaný Žid, pochádzal z Alexandrie, čo bolo jedno z centier vtedajšej vzdelanosti. Alexandria mala obrovskú knižnicu napríklad. A ten prišiel a nejaký čas fungoval v Efeze ako horlivý veriaci, ale ešte nie veriaci v Krista. Počul niečo o Jánovi Krstiteľovi, počul o Jánovom krste. Ešte nepoznal Krista samotného, ale stretol sa tam s dvoma Pavlovými spolupracovníkmi, Priscila a Akvila, známy manželský pár. Pravdepodobne ste o nich už niečo počuli. Tí sa ho ujali, poučili ho a stal sa z neho veľmi dôležitý pracovník. Svojím pôsobením Pán Boh ho použil na, obrazne povedané, zalievanie. Ak sme čítali list Korinťanom, tak tam sme mali tú frázu, že ja som sadil a Apollo polieval. Tak Pavol bol ten pionier, ktorý zasieval tie semienka viery. Apollo bol ten človek, ktorého Pán Boh používal, aby ďalej budoval cirkev. On potom prešiel do Korintu a preto sme sa o ňom dozvedeli, aj keď sme čítali list Korinťanom. Nejaký čas na to, niedlhý čas na to, Pavol ide na svoju tretiu misijnú cestu a tá sa vlastne začína jeho dlhým pôsobením v Efeze. Skoro 3 roky Pavol strávil v tomto meste, čo je za celý ten zaznamenaný čas jeho pôsobenia najdlhšia zastávka. Najprv 2 až 4 roka, potom nejaké cesty, ale dohromady obdobie skoro 3 roky, ktoré strávil v tomto meste. Malo to svoje dôvody. Cirkev sa od začiatku šírila hlavne v mestách. Tak o tom svedčí ten príbeh v knihe skutkov. Môžeme sa tým vidieť akýsi strategický prístup. Že mestá to sú tie, kde ľudia prichádzajú a odtiaľ odchádzajú, odtiaľ sa šíria myšlienky ďalej. Keď zasiahnete mesto, keď oslovíte kultúru, keď zasiahnete elitu nejakým spôsobom, tak to má vplyv nad rámec tých ľudí, ktorých zasahujete, pretože odtiaľ sa to šíri. Zrejme, že aj Pavol mal vedome túto stratégiu, že väčší čas svojho života pôsobil práve v mestách. Tu vidíme náčrt, ako to mesto mohlo vyzerať. Ako vidíte, bol tam celkom zaujímavý prístav, bezpečný, chránený, spojený riekou Kajster s morom. Dnes ten prístav neexistuje, zanesený pieskom. Takže to, čo bolo voľakedy pobrežím, je dnes vo vnútrozemí Turecka. Tá geografia sa zmenila za 2000 rokov. A v meste vidíme, čo nejaké stavby. Je tam Agora, Trebars, čo je tržnica, ale dalo by sa povedať hlavné námestie. To je miesto, kde sa nielen predávalo a kupovalo, ale kde sa ľudia stretávali, kde sa rečnilo, kde skrátka prebiehal taký ten uličný, pouličný ruch. Kúsok od Agory vidíme divadlo, theater, je tam po anglicky napísané. Jedno z najväčších zachovaných antických divadiel malo kapacitu asi 25 tisíc miest. Čiže obrovské miesto. Nie kryté divadlo, ale amfiteáter otvorený, čo ešte tam nájdeme. Kúpele, bath, stadium, tam je štadión, hipodrom na tom severnom konci mesta. Ešte čo nás môže zaujať, sú dva chrámy. V tom pravom hornom rohu Temple of Artemis, chrám Artemidy alebo Diany. A vedľa Agory Temple of Serapis, chrám Serapida. Serapis je iný názov pre Osirisa, grécke božstvo. A už aj to naznačuje, že toto bolo mesto otvorené rôznym prúdom. Sme v Turecku, ale sa tam rozšírila helenská kultúra, uznávajú sa tam grécki bohovia, Artemis bola jedna z nich, aj keď efeská verzia Artemis bola iná ako v tradičnej gréckej mytológii, o tom si tiež niečo povieme. Uctievanie Izidy a Osirisa, prevzaté z Egypta, bolo jedno z rozšírených náboženstiev, mystérií, náboženstva alebo také kulty, ktoré ľudí zasvedcovali do nejakých tajomstiev, všelijakými rituálmi prechádzali a podielali sa na tom, čo považovali za akýsi božský život. Už sme predtým čítali o tom, že v meste bola synagóga. Takže vidíme židovské prostredie, vidíme pohanské prostredie, rôzne namiešané. A do tohto sveta prichádza evanjelium a významne, výrazne to s tým mestom pohne. Ak by sme čítali ten príbeh, ako to Lukáš zaznamenáva v 19. kapitole skutkov, tak tam Pavol najprv stretáva asi 12 učeníkov. Neskôr vysvitne, že sú to učeníci Jána Krstiteľa. Ešte nepočuli o Ježišovi, ale prijali Jánov krst. A teda aj vedeli asi, čo Ján hovoril, že po ňom prichádza niekto väčší. Ján volal ľudí k pokániu, pretože Božie kráľovstvo je blízko. A hovoril, aby sa pripravili, aby sa kajali zo svojich hriechov, lebo po ňom príde niekto väčší. Ján krstí vodou, ale po ňom príde ten, ktorý bude krstiť duchom. Takže títo ľudia boli kdesi na polceste, poznali Jána, ešte nepoznali Krista. Keď sa Pavol s nimi rozprával, tak sa otvorili tomu, na čo Ján poukazoval. Prijali Krista, prijali dar Svätého Ducha, vrátane toho, že hovorili v jazykoch a prorokovali, tak ako sa to dialo na začiatku knihy skutkov v Jeruzaleme, tak v malom niečo také sa deje medzi týmito Jánovými učeníkmi v Efeze. Pavol potom aj ďalej pôsobil hlavne v židovskom prostredí, ako bolo zvykom. Chodil do synagógy, hovoril v synagóge a píše sa v skutkoch, že 3 mesiace bol v synagóge, viac sa nedalo, lebo bolo zjavné, že to, čo on hovorí, ide ďalej, než to, čo správcovia synagógy rozumeli. Niekde to trvalo kratšie, niekde dlhšie, ale Pavol sa rozchádza zo synagógou, ale nedaleko synagógy v tzv. Tyranovej škole alebo posluchárni ďalej učí. Tyranos nemusel byť nejaký krutovládca, to je jeho meno. Mal školu, alebo mal poslucháreň, to bola súčasť vtedajšej kultúry, že ľudia chodili počúvať zaujímavé myšlienky. A tam Pavol potom pôsobil a kázal 2 roky. Takže dlhé obdobie, ktoré Pán Boh mu doprial, aby mal pokoj, aby mal otvorené dvere, aby sa mohlo kázať. A tak Lukáš toto pôsobenie zaznamenáva tým, že všetci v Ázii, Židia i Gréci, počuli Pánovo slovo. Teraz musíme samozrejme rozumieť, keď povie všetci v Ázii, tak myslí rímsku provinciu Ázia, čiže sme stále na území dnešného Turecka. To nie je o Mongolsku, alebo Sibíri, alebo niečom takom výrok o Japonsku. Myslí sa táto Ázia. Keď povie, že všetci, tak tým možno nie je myslené, že každý jednotlivec. Ale znamená to, že za tie 2 roky to vedomie, že v Efeze sa hlása niečo nové, bolo veľmi zrejmé. Nezostalo to na pôde mesta, ale široké okolie bolo zasiahnuté týmto Pavlovým pôsobením. Preto aj v Biblii máme napríklad list Kolosanom, alebo sa spomína list do Laodicei, to sú miesta, ktoré Pavol osobne nenavštívil. Ale už tam boli kresťania, vďaka tomu, že on 2 roky vytrvalo verne pôsobil v Efeze. Takže z tohto miesta sa šírilo poznanie Pána Boha, hlásané Pavlom. A nie len, že Pavol hovoril, ale konal. Pán Boh si ho použil mocným spôsobom. Počas toho Pavlovho vyučovania sa diali uzdravenia, diali sa exorcizmy, to znamená zlí duchovia boli vyháňaní z ľudí alebo ľudia oslobozovaní. Toto si dokonca všimla nejaká skupina Židov, ktorí v tom rozpoznali Božiu moc a tiež chceli mať takúto moc. synovia židovského kňaza Skevu tiež chceli akoby napodobňovať Pavla, tiež sa pokúšali vyháňať zlého ducha z nejakého človeka a hovoria, rozkazujeme ti v mene Ježiša, ktorého hlása Pavol, aby si z neho odišiel. Teraz ten zlý duch sa ozval a hovorí, no Ježiša poznám. A o Pavlovi viem, ale kto ste vy? A ten človek sa na nich vrhol, dosť škaredo ich doriadil. Zle dopadli títo ľudia, ktorí akýmsi spôsobom bez oprávnenia, bez Božieho zmocnenia baštrngovali v tomto duchovnom svete. Niečo, čo vôbec neodporúčam. Niečo, pred čím písmo veľmi jasne varuje. Aj táto udalosť znova poukázala na to, že nie je moc ako moc. Nie je kázanie ako kázanie. A ešte mnohí ďalší uverili v to, čo hlasal Pavol. A dokonca to viedlo k tomu, že mnohí ľudia sa rozišli s mágiou, s čarodejníctvom. To je ďalší z tých duchovných vplyvov, ktorý bol v Efeze prítomný. A tak máme zaznamenané v skutkoch, že naznášali všelijaké tie čarodejnícke knihy, tie návody, ako prevádzať mágiu, dali to na jednu hromadu a spálili. A máme to vyčíslené, že to malo hodnotu 50 000 strieborných. Bez toho, že by sme to prerátávali dnes na eurá, môžeme povedať, že to bola veľká hodnota. Znova niečo, kde sa ukázalo, že evanjelium má vplyv. A mimochodom má vplyv aj v tom živote ekonomickom, čo vidíme aj v ďalšom príbehu. Ďalší príbeh sa týka chrámu bohyne Artemis. On nie je zachovaný takto krásne, toto je replika. Bohyňa Artemis, tu už som spomínal, bola grécka bohyňa, bohyňa lovu, ochrankyňa slobodných dievčat. V tej verzii, ktorá sa uctievala v Efeze, mala niektoré ďalšie funkcie alebo ďalšie prejavy. Keď sa pozriete na tú jej sochu, ktorá sa zachovala dodnes, tak tam vidíte to množstvo prs. Akési vyjadrenie toho, že je to tá živiteľka, tá, ktorá oživuje alebo síti tých, ktorí ju uctievajú. Mytologická bohyňa uctievaná, veľmi populárna. Dokonca tento chrám bol považovaný za jeden z divov sveta. To pravdepodobne viete, že v staroveku bolo 7 pamiatok, 7 tzv. Divov sveta. Tento chrám bol jeden z nich. 127 pilierov, 30 metrov vysokých, veľmi pôsobivá stavba. No ako to býva, keď je niečo také putné centrum, tak okolo toho je aj nejaký biznis. A tak v Efeze boli nejakí zlatníci alebo kovotepci, ktorí vyrábali malé strieborné repliky toho chrámu. To bola taká kasička. Keď ste to otvorili, tak tam bola vnútri tá Artemis, to ste si mohli kúpiť. Tak ako dnes ľudia na pútiach, kadečo kupujú. A tak bol z toho celkom pekný biznis. Lenže ten biznis začal upadať. Pretože v meste pôsobil Pavol. Lebo sa šírilo evanjelium. Lebo sa tam jasne hlásalo, že tie veci rukami urobené, že to nie sú žiadni bohovia. A tak prišlo k zbure, odbory týchto kováčov sa vzbúrili, že prichádzajú o živobytie, lebo ľudia prestávajú kupovať ich tovar. Viedlo to k tomu, že nakoniec celý ten amfiteáter, viac než 20 000 miestný, bol plný ľudí, ktorí 2 hodiny skandovali Veľká je Diana Efežanov, alebo Veľká je Efeská Artemis. Veľká vzbúra, hrozba linčovania veriacich, Pavol sa tomu vyhol. Nakoniec nejaký mestský písar pomaly upokojil vášne. Ale máme teda ďalší príklad toho, že evanjelium vyvolalo odozvu. Židovské prostredie, pohanské, čarodenícke, všelijaké, bolo konfrontované tým, že tu je nejaké iné, nejaká iná zväz, že tu je evanjelium, že tu zväzť o Kristovi, ktorý je živý. Takže Pavol potom opustil mesto po dlhšom pôsobení, nejaký čas bol v Macedónsku, v Grécku, ale na spiatočnej ceste, ako sa vracal z tretej misijnej cesty, ešte raz sa zastavil, už nie priamo v Efeze, ale v prístave Miletos. Zavolal si starších z mesta a mal s nimi taký dlhý, dojemný rozhovor. Znova, ak máte čas, tak v knihe Skutkov v 20. kapitole si to môžete prečítať. Ako hovorí týmto ľuďom, myslíte na to, čo som vás naučil. Ako som 3 roky medzi vami pôsobil, koľko úsilia, koľko slz. Hovorí o svojej integrite, o tom, ako nikoho neokradol, ako to nerobil pre vlastný zisk. Hovorím zároveň, že pravdepodobne už sa nikdy viac neuvidia. Lebo Pán mu zjavuje, že jeho pôsobenie sa chýli ku koncu, že bude zatknutý, že bude trpieť pre Pána. Hovorí im, aby dávali pozor na Božiu cirkev, na Božie stádo, v ktorom ich Pán Boh ustanovil za pastierov. Hovorí, dokonca vyjadruje svoju obavu, že spomedzi nich, starších zboru, niektorí sa stanú dravými vlkmi, že nebudú šanovať stádo. Veľmi vážne slova, dojemné. Boli námeko rozslivení, keď Pavol hovorí, že asi sa už nikdy neuvidia, ale zároveň zaznievajú takéto varovné slova, nie nadarmo. Vlastne sa aj splnilo to, čo Pavol predpovedal. Krátko na to v Jeruzaleme bol zatknutý, bol viac než 2 roky väznený v Cezareji, potom prevezený do Ríma. A zrejme, že z Ríma, z toho väzenia, potom píše tento list. Dvakrát v tomto liste hovorí o sebe ako o väzňovi pre Pána. Alebo hovorí o svojich súženiach, hovorí o svojich reťaziach, ktorý hlása Božie slovo. Napriek tomu ten list nie je nejaký zatrpknutý, on sa neľutuje. Ale taká je realita. Zakázanie Božieho slova, stal sa väzňom. Ešte jedna pamiatka, toto je zvyšok Kelzovej knižnice. Kelzos, alebo Celsus, latinsky sa písal, bol jeden významný pohanský filozof, neskôr odporca kresťanov, a cirkevný otec Origenes viedol polemiky s ním, napísal knihu Contra Kelsum, Kata Kelsu, proti Kelzovi. Takže vidíme, že ten vplyv kresťanstva alebo tá interakcia kresťanstva s pohanstvom, to je niečo, čo v tomto meste zostalo aj ďalej. Ale opustíme tieto reálie. Toto je pozadím, aby sme vedeli, z akého prostredia si Pán Boh získal ľudí, ktorým Pavol píše tento list. Len krátko zmiením, že tých listov do Efezu je vlastne viac. Viete, koľko listov do Efezu máme v písme?
9.
List Efezanom, to je ten prvý, ktorý čítame. Potom máme prvý a druhý list Timotejovi. Timotej bol Pavlov spolupracovník, ktorého Pavol nechal v Efeze, aby tam napravil nejaké problémy, ku ktorým už prišlo. To, o čom Pavol hovoril, keď sa lúčil s efeskými staršími, sa zrejme aj naplnilo, a tak do efeského zboru prišli nejaké falošné náuky. A prvý a druhý list Timoteovi pripomínajú tie veci, ktoré Timotej má robiť, aby tie veci v Efeze sa dostali na poriadok. A mám ešte jeden list, list anielovi cirkvi v Efeze, v Zjavení. V knihe Zjavenia máme 7 listov, ktoré sú adresované do cirkvi v Malej Ázii. Hneď prvý z nich ide do Efezu. A možno, že to Timotejové pôsobenie, keď mal napraviť zlé učenie, bolo úspešné, pretože Pán Ježiš hovorí do tohto zboru, ja poznám tvoje skutky, aj to, že nestrpíš falošné učenie. Ale mám iný problém. Opustil si svoju prvú lásku. Už aj v prvom zhromaždení sme počuli o tom, že nestačí iba mať vedomosti. Dôležité je, či je to spojené s niečím v našom srdci, či naše poznanie sa spája s našou odpoveďou lásky, na to, ako Pán Boh v Evanjeliu svoju lásku zjavil voči nám. Ako vidíme, jeden zbor v rôznych časových obdobiach môže sa vykývať rôznymi smermi. Raz ohrozený falošným učením, druhýkrát veľmi pravoverný, ale citovo vnútorne vyprahnutý bez tej prvej lásky. Neviem, čo viac hrozí nám, čo je možné, potenciálne nebezpečenstvo pre nás. Nejde o to, aby sme jeden či druhý mantinel nejakým spôsobom ohmatávali, ale musíme si dať záležať na tom, aby sme si zachovali správne učenie, správne poznanie Pána, ale spojené s láskou naproti nemu. Takže držme jedno aj druhé, ak máme, a rozvíjajme. No a na záver, konečne sa dostávame k posolstvu. Všimneme si, čo Pavol týmto veriacím píše, čo im praje. A vyjadruje to vlastne iba dvoma slovami, takže to by nemusela byť dlhá kázeň. Hovorí to slovami milosť vám a pokoj. Slova, ktoré by sme mohli poznať už aj naspamäť, lebo sú v úvode takmer každého Pavlovho listu. Niekde nájdeme treba milosť, milosrdenstvo a pokoj, alebo ešte nejako inak rozvinuté. Ale toto je niečo, čo Pavol píše opakovane. Milosť a pokoj. Je to vlastne pozdrav. Gréci sa zdravili slovom chairo, po rusky zdravstvuj, alebo po katolícky zdravas, sa to zvykne interpretovať. Normálny pozdrav. Zdravím ťa. Ahoj, alebo neviem, ako dnes povieme. Gréci si povedali chario. Pavol zmení jedno písmenko a urobí z toho charis. A to už je celkom bohatšie slovo. Z toho bežného pozdravu, z toho ahoj, je zrazu to významom nabité slovo milosť. Židia na druhej strane sa zdravili a zdravia sa dodnes tým slovom šalom, pokoj. A to je to, čo Pavol používa aj teraz. Či môžeme povedať, na úvod tohto listu ich Pavol pozdraví. Ahojte, prajem vám pokoj. Ale v skutočnosti je to viac. Tie slova Pavol používa, a používa ich nie ako frázu, používa ich ako niečo, čo je veľmi plné významu, veľmi bohaté. Vlastne by sme mohli povedať, že tieto slova vyjadrujú tému tohto listu. Keď budeme čítať neskôr druhú kapitolu, tak budeme vidieť, že prvá polovica kapitoly je o milosti a druhá polovica je o pokoji. V tej prvej polovici sa dozvieme, v akom sme zlom stave boli voľakedy, ako mŕtvi v hriechoch, stratení vo svete, objekt Božieho hnevu. A predsa Pán Boh sa milostivo k nám sklonil a vyjadruje to Pavol tou frázou, a vidím, že mám zle veršik uvedený, 8. verš je to, kde Pavol hovorí, milosťou ste spasení. Pán Boh vám prejavil svoju priazeň a úplne zmenil ten váš údel. Milosťou vás zachránil, nie zo skutkov, nie je to niečo, čím sa môžete pochváliť, je to dar, ktorý ste prijali. A v druhej polovici kapitoly potom hovorí, toto sa týka nielen Židov, príslušníkov Božieho národa, ale aj pohanov, ktorí boli ďaleko, vzdialení od Boha, bez Boha na svete, bez nádeje. Ale v Kristovi Pán Boh strháva ten múr, ktorý oddeluje Židov a pohanov, vytvára z nich nové spoločenstvo. A o Kristovi hovorí, on je náš pokoj. V celom liste budeme môcť sledovať a budeme sledovať túto tému. Milosť a pokoj. Nie len slovíčka, nie len fráza, ale niečo, čo je plné významu. Môžeme si všimnúť tiež, že na tom poradí záleží. Keď Pavol použije tie slova milosť a pokoj, vždy to ide v tomto poradí. Ľudia aj dnes si prajú pokoj. A chceli by mať pokoj. Niekedy to povedia tak negatívne, daj mi pokoj. Ale dôležitá vec je, že nemôžeš mať pokoj bez milosti. Ten skutočný pokoj získaš až vtedy, keď Pán Boh ti odpustí. Keď príjmeš jeho milosť. Keď si uvedomíš, že nie vlastnými zásluhami máš Božie prijatie, ale si prijala tento Boží dar, že je tu zrazu mier medzi Bohom a tebou a potom je aj mier medzi tebou a ostatnými ľuďmi. Takže dve slovíčka, milosť a pokoj. Ale v skutočnosti veľmi bohaté. Ako budeme ten list čítať, tak ich budeme postupne viac rozbalovať. Pavol toto opiera o tú skutočnosť, že Boh je pôvodcom týchto darov. Hovorí milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Jedným dýchom tu menuje Boha Otca a Pána Ježiša Krista. Podobne ako predtým v tom úvode povedal Pavol, z vôle Božej, apoštol Ježiša Krista. A ešte neskôr, keď tú prvú kapitolu budeme čítať, tak budeme vidieť, ako k nám to Božie požehnanie prichádza. Od Otca, z Božej vôle, z Božieho rozhodnutia, Boží plán sa uskutočne, ale skrze Krista, v ktorom tú milosť sme dostali, v ktorom sme boli zmierení s Bohom a s prispením Svätého Ducha, ktorého dostávame ako dar a ako pečať. Takže to je niečo, čo budeme vidieť ďalej. Pavol v tomto liste buduje veľmi silnú trojičnú teológiu. V súlade pôsobiaci Boh Otec, Syn a Svätý Duch. Už v tomto úvode, už v tom pozdrave to môžeme vidieť. Toto sú slová, ktorými sa Pavol obracia na veriacich v Efeze. Ale toto sú slová, ktoré veľmi akutne potrebujeme počuť aj my. Dnes. V našom svete. A ten dnešný, náš svet toto potrebuje počuť, pretože toto je chorý. Rozdelený svet. Možno viac ako pred 10, 20 rokmi ukazuje sa, že tento svet je rozdelený, že je rozpoltený. Ekonomicky bohatý a chudobný. Korporácie a prostí ľudia. Rasovo, bieli, čierni, Amerika sa s tým doteraz nevyrovnala. Rodovo, koľký zmetok okolo toho, muži, ženy, feminizmus, večný boj pohlaví proti sebe, niektorí to takto vidia. Generačne, keď staršia generácia si nerozumie s mladou, lebo žijú v úplne inom svete mentálne, tí mladí už si nedokážu predstaviť, aké to bolo žiť pred 30, 40 rokmi. Tí starí už nestíhajú, aby videli, aby porozumeli, kde to tá dnešná generácia mileniálov a mladších sa pohybuje. Politicky rozdelený svet, pravica, lavica, slniečkári a neviem čo, zápecníci, či ako to býva. Rozdelený svet. Neschopnosť komunikovať, neschopnosť porozumieť si. Skoro žiadna snaha. Keď čítate liberálnu tlač a konzervatívnu tlač, tak sa zdá, že tí ľudia žijú v úplne inom svete, že sa nedokážu počúvať. Ak je to takto, tak tento svet veľmi potrebuje milosť a pokoj. Otázka je, ako je to v cirkvi. akým sme spoločenstvom. Keď budeme čítať tento list, tak vidíme, že Pavlovi veľmi záleží na tom. Usilujte sa zachovávať jednotu ducha vo zväzku pokoja. Hovorí v 4. kapitole. Mimochodom, to je téma toho aliančného týždňa, takže k týmto myšlienkam sa budeme dostávať. A v celom liste vidíme, ako evanjelium prináša to riešenie, ako buduje most, ako v Kristovi Pán Boh buduje tie bariéry. V tom dnešnom chorom svete je to v zásade tak, že berieme ťa, príjmame ťa, keď si náš, alebo keď niečo dokážeš. To prvé je také tradičné, také kmeňové. Môj národ, moja krv, môj kmeň, tak držíme spolu proti tým druhým. A to druhé, to je takéto moderné. Keď si fotbalista, tak musíš strieľať góly, keď si vedec, tak musíš publikovať, keď si agent, tak musíš zarábať. A kým zarábaš, kým je z teba osoch, tak ťa berieme. Keď nie, chod si po svojom. Ale cirkev nie je takéto spoločenstvo. Cirkev to sú Židia a pohania, z ktorých sa stal zrazu jeden ľud. Cirkev to sú ľudia, nie preto, že niečo dokážu, ale že Boh v Kristovi niečo dokázal. Lebo nás prijal. Lebo nám odpustil. Takže toto je to, čo budeme čítať, čo budeme objavovať. Dúfam, že budeme to môcť vidieť a že nájdeme spôsob, ako toto vyjadriť v našom živote. Že nás bude naplňať vďačnosť za ten dar, ktorý v Kristovi máme. Že to zasiahne naše vzťahy, pretože ak Pán Boh prijal mňa, tak prijal aj teba. Ten istý Boh. To istou milosťou. Môžeme byť odlišní, môžeme mať iné politické názory, môžeme byť z inej generácie, môžeme mať iné preferencie v mnohých otázkach. Ale ak sme Kristovi, v Kristovej krvi, sme si bližší, ako sú si pokrvne príbuzní. Aspoň dúfam, že sme. Môžeme byť. To je to, čo sa ukazuje byť veľmi pôsobivým posolstvom tohto listu. Takže verím, že budeme môcť čítať tento list ako písaný dorače z lásku a vidieť, ako Pán Boh naše vzťahy a naše životy týmto premieňa. O týždeň máme agape, hody lásky. Dúfam, že to precítime, že nám je dobre byť spolu a rozprávať sa. A potom o ďalší týždeň budeme pokračovať v čítaní a budeme tieto veci ďalej rozbalovať a tešiť sa z toho, čo v tom máme. Neviem, či vám môžem dať domácu úlohu. Môžete si za 2 týždne prečítať list do Efezu. Trvá to, mne to trvalo včera asi 12 minút prečítať ten list, nebudem známkovať. Ale keď budeme čítať tie úryvky, keď dostaneme, neviem, dávku z pol kapitoly, tak je dobre vedieť, čo to robí v celom tom liste. Takže skúste, prosím, prečítajte si dopredu celý list do Efezu. Ak môžete, prečítajte si zo skutkov tie kapitoly 18 až 20, to, z čoho som niečo povedal, aby sme mohli tak bohatšie vnímať to, čo tu vidíme. A môžeme poďakovať Pánu Bohu za tú milosť a za ten pokoj, ktorý nám ponúka v Kristovi. Bože, ďakujeme za to, že Ty si Boh milostivý. Že nás stratených vo svete si našiel. A že z tých, ktorí boli deťmi hnevu, urobil si svoje deti. A že z tých, ktorí boli ďalekí, urobil si blízkych a vytvoril si pokoj. A Pane, potrebujeme, aby toto bolo nielen nejaké naše poznanie alebo nejaké slova, ktoré vieme zarecitovať, ale aby to bola skúsenosť, že máme v srdci vďačnosť za Tvoju lásku, za Tvoju milosť prijatú a za milosť, s ktorou sa môžeme deliť s ostatnými. Tak ťa prosíme, aby si nás viedol svojim slovom a svojim duchom mocným, pôsobiacím premieňal naše životy aj v tomto roku, ktorý sa pred nami otvára. Amen.